lielākie darbi, kas šogad ir norisējuši un kurus noteikti visi autovadītāji ir pamanījuši, bija uz Vidzemes šosejas, posmā no Garkalnes līdz Renītei, kur ceļš līdz šim ir bijis ļoti sliktā stāvoklī, līdz ar to ir diezgan ievērojama pārbūve notiek, īpaši tas skar ceļa pārvedus, kas ir satiksmes mezglā pie Sēnītes un arī citviečajā ceļa posmā. Otrs tāds ievērojamākais objekts bija Jūrmalas šosē, kur arī notika visā garumā no Rīgas līdz Jūrmalai šie te darbi. Garākais un tāds apjomīgākais objekts šogad bija uz reģionālā ceļa, kas ir starp Ventspilu un Kuldīgu. Tas bija arī viens no pēdējiem posmiem, kur remontdarbi šogad aizgāja tehnoloģiskajā pārtraukumā uz ziemas periodu. Un tur bija vislielākais skaits luksoforu,